Let's begin this session by again looking at the work of John Calvin in Geneva.
A my se znovu teď ještě podíváme na dílo Jana Kalvina v Ženevě.
The City Council of Geneva invites Calvin to return.
Takže ta městská rada znovu zve k sobě Jana Kalvina.
Calvin will live there in Geneva until his death in 1566.
Calvin zůstane v Ženevě až do své smrti roku 1566.
Excuse me, that's 1564. We must be precise.
Pardon, musíme být přesní, je to 1564.
I'll give you a trick to help you remember the death of Luther and death of Calvin.
A já vám dám určitou takovou hříčku, jak si zapamatovat smrt Luthera i Calvina. Datumy.
Luther dies in 1546.
Luther umírá roku 1546.
If you reverse those last two numbers, is when Calvin died. He dies in 1564.
Jestliže zaměníte ta poslední dvě číslice, tak máte smrt Jana Kalvina 1564.
I need help because my mind is not good.
A já potřebuji pomoc, protože moje mysl není úplně nejlepší.
Once back in Geneva, Calvin sets about writing a constitution for the Reformed Church.
A takže jakmile se dostává Calvin naspět do Ženevy, tak on zahajuje své dílo instituce pro ten reformovaný směr.
This is called the Ecclesiastical Ordinances.
A tomuhle tomu se říká, je to ekleziály. Jsou to církevní ustanovení.
Which basically means it is a church order.
Což znamená církevní ustanovení.
Calvin desires to reform the church in the light of the scriptures.
A Calvin chce změnit církev skrze písmo a učení písma.
One of the important issues he believes is to reform the church's understanding of government.
A jedna z věcí, kterou chce Calvin změnit, je chápání církve na vládu v církvi.
How is the church to organize its life together in accordance with New Testament teaching?
Jakým způsobem se má církev chovat, jak má být uspořádaná podle Nového zákona?
We can compare the different views of church government which come out of the Reformation period.
Můžeme si zde dát do porovnání určité formy církevní vlády, které se objevují v reformaci.
Calvin is going to emphasize the work of a pastor with elders and deacons as the government of the church.
A Calvin zdůrazňuje potřebu, když máme pastora, aby vládnul spolu se staršími a diakony.
He adds one other office in the church, the office of the doctors, that is the teachers.
A on přidává ještě jeden úřad, to je úřad doktorů, tedy učitelů.
The Reformed tradition down through the years has always emphasized the importance of teachers in the church and education.
A reformovaná tradice, jak se i dále vyvíjela, vždy zdůrazňovala potřebu učení učitelů.
And this can be traced back to Calvin's work in Geneva.
A my to můžeme datovat naspět, vystupovat až k samotnému Calvinovi.
Calvin sets up this form of government where the group of elders and pastors together govern the church.
Takže Calvin má tento přístup, kdy ta forma církevní vlády je kolektivní vedení těch pastorů a starších dohromady.
This form of government will later be known as Presbyterian.
A tento druh vlády bude později známý pod názvem presbyterní nebo presbyteriánský,
which comes from the Greek word presbyteros, which is translated in the Bible as elder.
Které pochází z řeckého slova presbyteros, a to slovo znamená starší.
So the term Presbyterian does not so much refer to theology as it does church government.
Takže ten název presbyterní nesouvisí tolik s teologií jako s církevní vládou.
There are some differences between reformed churches in the details of church government.
A jsou určité rozdíly mezi reformovanými církvemi, co se týká té vlády církevní.
But all of them have elders and pastors together in church courts of some kind.
Ale všechny tyto církve mají v určitém druhu ty pastory a starší společně dohromady.
John Knox will take this form of government to Scotland and the entire nation established along Presbyterian lines.
A John Knox tuto myšlenku, tento způsob vlády přinese do Skotska a celé Skotsko, skotská církev je postavená na tomto druhu vládnutí.
So the government, there's a national church, and then there are different series of church courts under the national church government.
Takže je tady určitá ta národní církev a ta má určité podskupiny těch jednotlivých sborů, farností.
The churches are all connected to one another, but there are no bishops.
A ty církve jsou mezi sebou propojené, ale zde není žádný biskup.
All of the elders are equal, whether they're pastors or lay elders.
A všichni ti starší se jsou rovni, ať už to jsou pastoři nebo laičtí starší.
Final decisions must come from the group and not from individuals.
A ta závěrečná finální rozhodnutí musí pocházet z tohoto těla, z této skupiny, nesmí to být rozhodnutí jednotlivce.
In the Lutheran churches there will sometimes be bishops that are used, and often the churches are state churches.
A v luteránství se často setkáváme s biskupy, kteří jsou v té státní církvi.
We have talked about the Anglican church of government, which we call Episcopalian.
A v anglikánské církvi se setkáváme s formou vlády biskupů a ta forma se nazývá episkopální.
This comes from the New Testament word episkopos, which is many times translated as bishop.
A tento název pochází z novozákonního řeckého termínu episkopos, často překládán výrazem biskup.
Of course, in New Testament studies, it is often pointed out that presbyteros and episkopos seem to be used interchangeably in the New Testament.
Ale na základě Nového zákona my vidíme, že často ty výrazy presbyteros a episkopos jsou vzájemně zaměňované.
In the Episcopalian government, they are viewed as separate.
Ale v tom episkopálním systému ti episkopové, ti biskupové jsou oddělení od těch ostatních starších.
The other form of government is the group we call the Anabaptist or the free churches.
A ta další skupina církevní vlády, to jsou ti anabaptisté, neboli jinak ty svobodné církve.
Each local church has its own autonomy. It governs its own life.
Takže každá ta církev, každý ten sbor má autonomii a sám o sebe se stará.
Some of the congregational kinds of churches will have associations where they come together and meet.
A některé ty typy tohoto kongregacionalistického pojetí vlády, tak některé ty sbory církve se různě stýkají, scházejí a společně rozhodují.
Church leaders come together to discuss issues.
Vůdcové církví se scházejí, aby rozebírali různá témata.
But issues decided at these associations are not binding on local churches.
Ale ta rozhodnutí, které učiní na těchto setkáních nejsou závazná pro místní církev.
Because the local church still must govern itself.
Protože místní sbor musí ve své podstatě rozhodovat o sobě on sám.
Which would be this is different from the Presbyterian system where elders' decisions in regional areas are decisions that local churches should abide by.
A tento systém toho kongregacionalismu je odlišný od toho způsobu vlády presbyterního, kde ti presbyterové starší mají autoritu v celé té oblasti a ty místní sbory mají se podřídit jejich rozhodnutí.
All Protestant churches use some form of these four approaches to church government.
A většina protestantských církví používá v nějaké míře alespoň část těchto čtyř způsobů vlády.
Like many of the issues that Protestants faced, they decided to get rid of the Roman hierarchical government.
Takže protestanté se na jednu stranu silně snažili zbavit římskokatolického hierarchialismu.
But they did not agree on what to put in its place.
Ale oni na druhou stranu se úplně nedohodli, čím tuto formu vlády hierarchialismu nahradí.
Calvin adds his ideas about the form of government and one important part of this is church discipline.
A Calvin se snaží přijít s určitou formou církevní vlády a on vidí jako velmi důležité kázeň.
One large issue that all of the reformers had to ask is how do we understand the true church?
A jedno z důležitých témat, se kterým se museli reformátoři a protestantismus potýkat, je otázka, jak rozumíme církvi.
Luther had answered this question by saying wherever the word of God is faithfully preached and the sacraments rightly administered, there we find the true church.
A Luther přichází s tímto tvrzením. Kdekoliv je slovo Boží správně vykládáno a kdekoliv jsou svátosti náležitě vysluhovány, tam se nachází pravá církev.
This was called the two marks of the true church.
A tomuto se říká, že to jsou dva znaky pravé církve.
The reformed group of churches would add a third mark of the church, and that is discipline.
A reformované církve přidávají ještě třetí bod, a to je církevní kázeň.
So a true church is one who preaches the word of God, celebrates the sacraments, and exercises discipline.
A ty reformované církve teda přichází k těmto třem bodům. Musí se kázat slovo Boží, musí se vysluhovat svátosti a musí být církevní kázeň.
Calvin believed that the church could not survive without the exercise of church discipline.
A Calvin věřil tomu, že církev nemůže přežít, pokud nebude zachovávat kázeň.
Geneva was known for its high standards for moral living.
A Ženeva byla známá pro své vysoké morální nároky.
Some of the population of Geneva did not like Calvin because of this.
A někteří obyvatelé Ženevy neměli rádi Calvina právě pro tyto jeho názory.
A part of Calvin's reputation as a very strict person comes from the way he exercised discipline in Geneva.
A část z toho titulu a chápání Calvina jako velmi přísného člověka pochází z toho období, z toho období v Ženevě a jakým způsobem zde on vykonával kázeň.
Another factor that Calvin emphasized in Geneva was education.
A další faktor, který zdůrazňoval Calvin, byla potřeba vzdělávání.
An educational was established for all citizens, adults and children.
A vzdělání v Ženevě bylo pro všechny lidi, pro dospělé i pro děti.
Calvin would establish the Geneva Academy in Switzerland.
A Calvin založil v Ženevě akademii.
That is the University of Geneva today.
A to je v dnešní době univerzita ženevská.
At this academy, training was provided for very many Protestant pastors.
A na této škole se vyučovalo mnoho protestantských pastorů ve své době.
Many of the French Protestants who were trained in Geneva went back to France and suffered martyrdom.
Mnoho francouzských pastorů, kteří se školili, trénovali na této instituci, tak se poté, co se vrátilo do Francie, zemřelo mučednickou smrtí.
France remained very strongly Catholic and violently persecuted the Protestants.
Francie v této době byla velmi silně katolickou a velmi silně pronásledovala protestanty.
Calvin understood that he was sending many of these young men to their deaths.
A Calvin věděl, že mnoho z těchto mladých mužů on posílá přímo na smrt.
Calvin was also concerned for the social life in the city of Geneva.
A Calvinovi také záleželo na tom sociálním životě ve městě Ženeva.
He believed that the gospel applied to every aspect of human life.
On věřil, že evangelium se má dotýkat každého aspektu lidského života.
In Geneva, he encouraged the development of sewer systems.
V Ženevě on povzbuzoval ve vzniku kanalizace.
They established cloth factories to help employ the people.
A oni tam založili fabrika na výrobu oděvů, aby každý občan mohl mít práci.
He favored medical care for all the medical care to be provided for all the citizens.
A chtěl, aby pro všechny občany byla lékařská péče.
He encouraged the city council to establish fair interest rates.
A on žádal od městského zastupitelstva, aby dávalo takové slušné úroky.
And he encouraged the paying of fair wages so that employers would not take advantage of employees.
A on také žádal, aby byla vyplácena spravedlivá mzda, aby nedocházelo ke zneužívání.
Calvin believed that work and economics were good gifts from God.
Calvin věřil, že práce a ekonomika je darem od Boha.
God has created us for labor, but we must do so in a godly way.
A Bůh nás stvořil pro práci a my to máme dělat tím božím způsobem.
The main criteria to consider in one's work is how am I helping my neighbor.
A tím hlavním kritériem na důležitost práce bylo, jakým způsobem to pomáháme mu bližnímu.
Luther taught a very similar idea when he spoke about every human vocation honoring God.
A Luther hovořil velmi podobným způsobem, když hovořil o každém povolání, které slaví Boha.
There are not two classes of people, the clergy and lay people.
Tady nejsou dvě třídy lidí, na jedné straně klerus, na druhé straně laikové.
Every calling in life may be holy if it is done unto the glory of God.
Ale je to tak, že každé povolání od Boha, pokud je od Boha, je svaté.
Calvin spoke in a very similar way in Geneva.
A Calvin hovořil velmi podobně v Ženevě.
We can see that for many of the Protestants, their understanding of the return to the Word of God meant that they wanted everything in human experience to be under the authority of the Word.
A vidíme, že protestanté, když usilovali se navrátit ke slovu Božímu, tak to znamenalo, že každou zkušenost lidského života podřídí Božímu slovu.
Many scholars have pointed to the ideas of Calvin as being foundational for modern democracy and capitalism.
A mnoho historiků ukazuje na to, že tento Calvinův přístup v podstatě je základem moderní demokracie a kapitalismu.
Certainly we may not give him credit or blame for all of this, but there were some ideas that many borrowed from Calvin which would be influential.
A my mu nemůžeme připsat úspěch ani ho hanět za všechno, ale určitě u něho jsou myšlenky, které si později jiní přivlastnili a rozvinuli je dál.
We have a saying in America that we use to describe the different Protestant groups.
My máme řečení v Americe, když se snažíme popsat různé protestantské skupiny.
We say the Baptists get people saved out of the gutter.
Baptisté zachraňují lidi z té kanalizace.
The Methodists teach people how to live a holy life.
Metodisté učí lidi, jak žít svatý život.
The Presbyterians teach them how to make money.
A presbyteriáni učí lidi, jak vydělávat peníze.
The Anglicans teach them how to drink.
Anglikáni je učí, jak pít.
And the Baptists have to get them out of the gutter again.
A baptisté je musí potom znovu opět dostat z té kanalizace.
Calvinists since the Reformation have had a reputation of being good businessmen and a strong work ethic, and so many trace these ideas back to Calvin and his understanding of economics in Geneva.
Takže mnoho kalvinistů bylo dobrými obchodníky a podnikateli a Calvin měl opravdu takovou propracovanou tu pracovní etiku a my to vidíme, že tohle je Calvinovo učení.
Like all of the Protestants, Calvin had to think very carefully about reforming worship.
Tak jako i ostatní protestanté musel i Calvin velmi zvažovat, jakým způsobem zreformovat bohoslužbu.
Luther had reformed worship with the understanding that whatever God's word does not forbid, we are free to practice in worship.
Luther hovořil o tom, že cokoliv Bůh nezakazuje, je nám dovoleno i ve vztahu k bohoslužbě.
Lutheran worship still continued to include the use of candles and images and vestments, special clothing for the clergy.
A ta luteránská bohoslužba stále zahrnuje různé svíčky, obrazy, habity farářů.
These are customs that the church has that are not forbidden in scripture, so we may use them.
A luteráni hovoří o tom, že tyto zvyklosti nejsou zakázané písmem, takže můžeme používat.
Calvin took a different approach. He believed that we may only have in worship those things which the word of God specifically directs us.
Ale Calvin k tomu přistupuje jinak. Calvin hovoří o tom, že my můžeme používat bohoslužbě jenom ty věci, o kterých Bůh přímo hovoří.
So reformed worship tended to be very simple and include just a few elements.
Takže ta reformovaná bohoslužba byla poměrně jednoduchá a zahrnovala pár jednoduchých částí.
As Calvin studied the scriptures, he believed that one very important aspect of worship is that every part of worship must be clearly understood by the people.
A to, čemu Calvin velmi silně rozuměl, je, že každá část bohoslužby musí být pochopitelná pro každého člověka.
Does every element of worship edify the people?
Každá část bohoslužby musí budovat lidi.
Worship must be simple, and we must put away all fanciful, elaborate activities that take away from simple, pure worship.
Takže ta bohoslužba musí být jednoduchá, musí lidé rozumět, musí je budovat a není možné, abychom tam měli určité složité, propracované věci.
Reformed churches tended to be very plain, often with white walls with no colors, no paint.
Takže tyto bohoslužby reformované tradice byly často velmi jednoduché, byly v místnostech, které měly jenom bílé stěny, žádné barvy.
There would be no images and no special clothing for the clergy.
Nebyly tam žádné obrazy, žádné speciální hábity, oblečení pro kněží.
Some of the reformed Protestants were so convinced of the simplicity of worship that in some areas of Europe they destroyed the images and icons in churches.
Kalvinisté byli o tomto tak silně přesvědčení, že ta bohoslužba má být jednoduchá bez obrazů, že v některých částech Evropy oni ty obrazy zničili v těch různých kostelech.
This occurred in Scotland, where the Presbyterian Church became the national church, and they destroyed much of the Catholic artwork in the churches.
A toto se stalo ve Skotsku, kde se presbyterní církev stala státní církví, a tehdy tam presbyteriáni poničili hodně umění v katolické církvi.
While Calvin did develop some particular ideas about worship, he did not believe that there was only one liturgy that could be used in worship.
Ale když měl Calvin takovéto jednoduché chápání bohoslužby, tak přesto on netvrdil, že je jenom jeden styl bohoslužby.
Worship should be accommodated to the conditions and the tastes of the people.
A on hovořil o tom, že bohoslužba má být přizpůsobená a také v takové chuti podle lidí.
There was some discussion, for example, about the use of candles, but Calvin said, even though these things are not necessary, we should not make them divisive.
A byla taková diskuze i ohledně svíček, používání během bohoslužeb, a Calvin říká, že když to není důležité, to nemá vliv na budování lidí, ale tak přesto, ať nás to nerozděluje, může to být.
In the worship services in Geneva there were several elements.
A při těch bohoslužbách v Ženevě tam bylo několik částí.
Usually there was always some kind of confession of sin in a public way where Christians would confess their sins to God.
A byla tam vždy určitá část takového veřejného vyznávání hříchů.
The people would sing the psalms.
Lidé zpívali žalmy.
A prayer was very important as a part of worship.
Modlitba byla velmi důležitá jako součást bohoslužby.
And Calvin encouraged the Lord's Supper to be celebrated every week.
Calvin povzbuzoval tomu, aby večeře Páně byla vysluhovaná pravidelně každou neděli.
But the focus of worship in the Reformed churches was always upon the preaching of the Word of God.
Ale to zaměření v těch reformovaných církvích vždy bylo na kázání slova Božího.
It is hard for us to imagine the joy of these Protestants now being able to participate in worship in their own language.
My si těžko dovedeme představit tu radost, kdy tito lidé, tito protestanté najednou můžou se účastnit na bohoslužbě v jejich rodném jazyku.
Rather than hearing the priest recite the mass in Latin, they heard the word of God in a language they understood.
A dříve oni slyšeli při mši Boží slovo v latině, ale nyní tomu rozumí v jejich rodném jazyce.
And now the congregation was singing again rather than just listening to the choir.
Nyní sbor zpívá a dříve tomu bylo tak, že naslouchalo pěveckému sboru.
Calvin did revised the service of the Lord's Supper.
Calvin ještě znovu revidoval své učení, tu praxi večeře páně.
Let me describe his understanding of the Lord's Supper itself, and we can compare it with the earlier views of Luther and Zwingli.
Nyní bych popsal jeho porozumění večeři páně a jak se to liší od Luthera i od Zwingliho.
Calvin's view has been described as a position between Luther and Zwingli.
A Calvinova pozice ohledně večeře páně, jak již bylo popsáno, byla někde mezi Lutherem a Zwinglim.
Calvin was not politically motivated to come to a middle position, but his position was informed by his study of the scriptures.
A Calvin nebyl motivován tím, aby udělal určitý politický kompromis, ale on k svému přesvědčení dospěl na základě studia písma.
If we describe Luther's position as the real presence of Christ,
a jestliže my budeme popisovat Lutherovo chápání jako skutečná přítomnost Krista,
and Zwingli's view described as a memorial view, a remembrance,
a jestliže budeme chápat Zwingliho postoj jako určitou jenom připomínku, památku,
Calvin's view is many times described as a real spiritual presence of Christ.
Ale Calvinův postoj je často prezentován takto, jedná se o skutečnou duchovní přítomnost Krista.
Of course, Calvin had rejected transubstantiation.
Samozřejmě Calvin odmítl transubstanciaci.
But neither did he accept Luther's view that the elements are both of bread and wine and the body of Christ coexisting together.
Ale ani nepřijal Lutherův postoj, že obě ty substance jsou naráz přítomné, chleba tělo, víno krev.
But Calvin believed that Zwingli's view did not reflect the true spiritual meaning of the Lord's Supper.
Ale také viděl, že Zwingliho postoj pravdivě neodráží význam večeře páně.
Calvin talked about the very close connection between the symbols and the Lord's Supper, the symbols of bread and wine.
A Calvin hovořil mezi tou úzkou spojitostí těch symbolů chleba a víno.
And the reality that those symbols represented the body and blood of Christ.
A tou realitou, kterou tyto symboly reprezentují, tělo a krev.
So there is a union between the sign and the things that are symbolized.
Takže je zde jednota mezi těmi znaky a mezi těmi věcmi, které ty znaky symbolizují.
The sign is visible.
Znak je viditelný.
The thing symbolized is spiritual.
Ale ty věci, které jsou symbolizované, jsou duchovní.
There is a union between these two which is brought about by the Holy Spirit.
Ale je zde jednota těchto dvou věcí a ta se děje skrze Ducha Svatého.
So that as we partake of the sign, we are partaking of the spiritual reality which is symbolized.
A tak jak my přijímáme ty znaky, tak my přijímáme i tu duchovní podstatu toho, co ty znaky symbolizují.
Calvin said, why would the Lord put in your hand the symbol of his body?
A Calvin říkal, proč by pán dal do vašich rukou symboly svého těla?
Unless it was to make certain that you are really participating in it.
Aniž byste nemohli doopravdy mít podíl na tom.
So there is a difference between the symbol and the thing symbolized.
Takže i když je zde rozdíl mezi tím symbolem a tím, co to symbolizuje,
but yet in the Holy Spirit there is a close connection between the two.
Ale v Duchu Svatém je zde velmi úzké propojení těchto dvou věcí.
So the Holy Spirit is the presence of Christ in the Lord's Supper.
Takže je to Duch Svatý, který je tou přítomností Krista při večeři Páně.
He makes Christ real to the believer as he partakes of communion.
On činí Krista věřícímu skutečným, když on se účastní přijímání.
So we can speak of Christ being present spiritually in the Lord's table.
Takže můžeme hovořit o tom, že Kristus je přítomen duchovně.
And Calvin believed that the Lord's table was a means of grace. God does give us his grace as we partake of the sacrament.
Calvin věřil, že účast na stolu Páně je prostředek milosti, že člověk dostává Boží milost.
So as you can see, it is somewhat different from both Luther and Zwingli, and it appealed to many Protestants.
Tak vidíme, že Calvinův postoj je někde mezi Lutherem a Zwinglim a tento jeho postoj se zalíbil mnoha protestantům, zamlouval.
The other element of Calvin's teaching that I would like to speak to you about is Calvin's understanding of the Christian life.
Další část Calvinova učení, o kterém bych rád s vámi hovořil, je Calvinovo porozumění křesťanskému životu.
Sometimes Calvin is perceived as a cold theologian with all of his with his grand system of theology.
A někdy se o Calvinovi hovoří, že je takový chladný teolog se svými velkými systémy.
Calvin had a warm heart for God.
Calvin měl velmi přívětivé srdce pro Boha.
This becomes very clear as you read his writings about the Christian life.
A toto je velmi zřetelné, když čteme jeho díla o křesťanském životě.
Calvinists would become known as those that talk about the third use of the law.
A kalvinisté jsou ti, o kterých se hovoří, že oni mají takzvané třetí používání zákona.
Let me explain what I mean by that.
A teď bych vysvětlil, co tím myslím.
The first use of the law is the purpose of the law to restrain evil.
První záměr zákona je omezit zlo.
The second use of the law is how God uses the law to convict us of sin.
Druhý způsob zákona je, když nás Bůh přesvědčuje o našem hříchu.
The third use of the law is the law provides for us a guide for Christian living.
A třetí způsob zákona je, že nám to ukazuje, jak máme žít.
This is a new emphasis that Calvin will give to the law.
Toto je nový důraz, který přináší Calvin ve vztahu k zákonu.
This is different from Luther, who tended to give a large contrast between law and gospel.
A toto je v kontrastu vůči Lutherovu pojetí, který stavěl zákon v kontrastu proti milosti.
Luther did talk about the Ten Commandments or the law in the life of the believer, but Calvin made a big emphasis upon this.
Luther také hovořil o významu zákona v životě věřícího, hovořil o potřebě poslouchání deseti přikázání, ale Calvin to mnohem více rozvinul.
Where Luther had put all of his energy into understanding the doctrine of justification by faith alone.
Tam, kde Luther se snažil rozvinout své porozumění ospravedlnění pouhou vírou.
Calvin talked equally about justification and sanctification. In fact, he seemed to emphasize sanctification.
Tak Calvin hovoří o tom též, ale přidává potřebu posvěcení k tomu ospravedlnění.
In Geneva he is wanting to encourage the Christians to be faithful followers of God.
A on v Ženevě pozbuzuje křesťany, aby byli věrnými následovníky Ježíše Krista.
In Calvin's Institute there's a section entitled The Life of the Christian Man.
V Calvinově instituci tam je oddíl Život křesťanského člověka.
This section of the Institutes is many times printed separately in a little booklet.
A tato část té instituce je často tištěná zvlášť a odděleně.
So if you ever hear about the golden booklet of the Christian life,
takže někdy, jestli slyšíte o té zlaté knížečce o křesťanském životě,
this is probably Calvin's teachings on Christian living.
A tak je to pravděpodobně Calvinovo učení na křesťanský život.
Calvin emphasized in his understanding of Christian living that the Christian is called to a life of self-denial.
Calvin zdůrazňuje v této knize o křesťanském životě, že věřící je povolán k životu v sebezapření.
In a way similar to Saint Augustine, Calvin said that the root of sin is self-love.
A stejně tak jako Augustin, tak i Calvin přichází k tomu, že kořenem hříchu je sebeláska.
The Christian is called to deny himself or herself.
Křesťan je povolán k tomu, aby popíral sebe.
The great enemy of the Christian is the flesh.
Velkým nepřítelem člověka je jeho tělo, tělesnost.
Like Luther, Calvin would speak about the intense inner struggle with sin in the life of the believer.
A stejně tak jako Luther, tak i Calvin hovořil o tom silném vnitřním zápase.
The difference is Calvin was more optimistic about growth and spiritual progress in the life of a Christian.
Rozdíl je v tom, že Calvin byl poněkud optimističtější vzhledem k tomu růstu a proměně v životě věřícího.
Calvin also said that Christians are called to bear the cross.
Calvin často hovořil o tom, že křesťané musí nést svůj kříž.
All Christians will experience hardship and suffering in this world.
Všichni křesťané budou zakoušet těžkosti v tomto věku.
Calvin called this the school of life.
Calvin toto nazýval škola života.
It is in this school of life that we learn obedience.
Je to tato škola života, ve které my se učíme poslušnosti.
And in this school of life we learn submission to God's will.
V této škole my se učíme podřízenosti Boží vůli.
As we face the hardships of life, God sanctifies us.
Jak my zakoušíme těžkosti života, Bůh nás posvěcuje.
Calvin also speaks in his discussion on the Christian life about how Christians should meditate on the world to come.
Calvin ve své diskuzi o křesťanském životě také hovoří o tom, jak věřící má meditovat o tom přicházejícím věku.
And he suggests that one thing that we should do on the Lord's Day, that is Sunday, is spend some of our time meditating upon the future life that we will enjoy.
A jedna z těch částí, kterou bychom měli dělat v neděli na Den Páně, je věnovat chvilku meditaci tomu budoucímu věku a životu, který budeme zakoušet.
The final point I want to mention is how Calvin describes the way that we should both use and enjoy this present life.
A na závěr k tomu, co Calvin učí o křesťanském životě, bych chtěl říct, jaký je jeho pohled, jak máme používat a i se radovat z tohoto pozemského života.
All the good things that God gives us in this life may be used as a ladder, or it may be used as a grave.
Všechny dobré dary, které nám Bůh dává, můžou být použity buď jako žebřík do nebe, nebo jako hrob.
If we do not use these good gifts in a proper way, then they become a pathway to death.
Jestliže my tyto dobré dary nepoužíváme dobrým způsobem, tak vedou ke smrti.
Calvin was known for emphasizing moderation in all things.
Calvin byl známý tím, že byl umírněný v mnoha ohledech.
Excess in anything is always dangerous.
Přehmat v čemkoliv nebo chyba je nebezpečná.
Calvin appears to be very balanced in his understanding of the Christian life.
Takže Calvin se jeví jako velmi vyvážený ve svém učení o křesťanském životě.
Let me conclude this section by pointing out one of the unique features of Calvin's institutes.
A já bych ukončil tuto sekci jednou z úžasných částí Calvinovy instituce.
In Calvin's institutes there's a very large section on prayer.
Calvinově instituce je poměrně dlouhá část věnovaná modlitbě.
As you're probably aware, most systematic theologies never talk about prayer.
Jak vy určitě víte, tak není tomu často, aby systematická teologie se věnovala modlitbě.
Calvin's inclusion of prayer in his great work of theology points to his understanding that theology should be directed toward the Christian life.
A to, že Calvin zahrnuje modlitbu do své systematické teologie, ukazuje na to, že všechno v životě křesťana má ukazovat na Boha.
If you've never had a chance to read Calvin's Institutes, I encourage you to do so because they are very inspiring.
A jestli jste neměli příležitost číst Calvinovu instituci, tak vás pozbuzuji, protože je to opravdu inspirující.
Many people who read them are surprised at what they find.
A mnoho lidí, kteří si to přečtou, jsou pak opravdu překvapeni, co tam najdou.
They expect to find a hard, cold theologian.
A oni očekávají, že tam najdou tvrdého, chladného teologa.
But they find a heart aflame for God.
Ale oni tam nacházejí srdce a plamen pro Boha.
Let's now take our break for lunch.
A teď si dáme pauzu na oběd.